Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Danas imamo zadovoljstvo da ugostimo mladu sopraniskinju Tijanu Đuričić. Između ostalog, sa njom ćemo razgovarati i o njenom gostovanju u Japanu. Emisiju će realizovati Dragan Radulović i Teja Dimitrijević.
Thank you.
Čuli smo treći stav finale Presto Smetaninog klavirskog trija u G-molu u izvođenju Suk trija. 16:10, imam zadovoljstvo da predstavim našu današnju gošću, sopraniskinju Tijanu Đuričić. Tijana, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan, Teja, bolje vas našla.
Povod je više nego zanimljiv. Meni se strašno dopalo kad sam pročitala gde ste bili, pa sam prosto poželjela da saznam sve još više o tome. U pitanju su koncerti koji ste vi održali u Japanu. Na samom početku me zanima kako ste dospjeli u Japan. Znamo avionom, to je sigurno tako. Kojim povodom?
Hvala vama puno na interesovanju. Ja sam nekako potpuno začarana Japanom već nekoliko godina. Pre par godina, zahvaljujući pijaniskinji Milici Sekulić i grupi kompozitora uz podršku Malo Jugo koncerta, mi smo uspeli tamo da organizamo seriju koncerata koja se bavila savremenom srpskom muzikom. I tamo se rodilo jedno prijateljstvo sa japanskim kompozitorom Hidekijem Kozakurom, koji je za mene veoma značajna osoba, ne samo kao ličnost, već pre svega kao kompozitor, jer nekako ja sam ovde školovana i bel canto je bio moj imperativ. I onda odjednom dobijem zadatak da izvedem potpuno tek komponovano savremeno delo i onako potpuno prestrašena šta tu meni može sve da se desi, za Bog. Otkrijem jedan novi svet, pun nekih novih sloboda. I vokalnih, i duhovnih, i svakakvih. I onda mi započnemo saradnju tako što ja s vremena na vreme po Evropi izvodim njegova dela. On se potrudi da nekako i mene pohvali među svojim kolegama, tako da sam na osnovu njegovih preporuka zapravo dobila poziv od kompanije Bene, a i uz malu podršku našeg Sokoja i brojnih srpskih kompozitora uspela da stignem ovog puta do Tokija nekim nemačkim prevodnicima.
Kompozitor je mlađe generacije, starije generacije, da li je neki naš vršnjak ili...
Pa on otprilike ima 40 godina, ali je prilično onako mlađen duhom i školovao se u Nemačkoj, u Švedskoj, inače je švedski kompozitor zvanično, živo je nekoliko godina u Njujorku, a trenutno predaje na fakultetu na Goji kompoziciju.
A kompozicija je bila na japanskom ili...
Ja ne znam zašto i kako, pored svih mojih želja da počnem da izvodim dela na japanskom, kompozitori stalno nešto komponuju drugim jezicima. Te je bila na češkom i na kombinaciji češkog i nemačkog sa nekim onomatopejskim zvucima iz svih jezika.
Ja sam apsolutno sigurna da se kompozitor fenomenalno pripremio za taj češki jezik i da je verovatno učio makar neke osnove njegove.
Zapravo njega je inspirisao jedan mladi češki anarhistički poeta, napraviš jednu zbirku pesama koja govori o tome kakva je u stvari, da kažem, skučenost čoveka u modernom društvu i paralele kako je to u životinskom svetu, kako to u ljudskom svetu. Onda je kompozitor dobio sina i onda je sin tu počeo kao neka nova inspiracija i neke uspavanke kojih se on prisjećao iz japanske kulture da takođe utiču na njegovu maštu, tako da nekako spajanjem i preplitanjem životnih iskustava i novih i starih on je komponovao delo Nukok koji smo mi izveli u Tokiju. To je delo za gudečki orkestar sa trubom za sopran.
Ko su bili instrumentalni izvođači?
Instrumentalni izvođači su bili članovi orkestra Tokijske filharmonije i jedini zapravo evropski čovek tamo sam bila ja i to je bilo veoma neobično, moram da vam priznam.
Zanima me kako je sarađivati, imali ste prilike da izvodite srpske kompozitore, to ću vas posle pitati, kako je sarađivati s jednim japanskim kompozitorom? Pošto sigurno da vas je preslušao i da je eventualno dao neke svoje dobre ideje ima, ali možda neke napomene. Da li je to komplikovano?
Sada sam ja radila sa tri japanska kompozitora različitih generacija. On je najmlađi sa još dvojicom, Haruyukijem Suzukijem i Sekajem Kyotom. Oni su malo stariji, doduše to se nikad ne osjeća u njihovoj muzici i vole da kombinuju, na primjer, elektroniku sa glasom. Mogu vam reći da je meni sa Hidekijem najprijatnije, jer je on jedan prilično slobodan kompozitor. On sve precizno napiše u notnom predlošku i da vam slobodu da vi improvizujete u određenim delovima, ali se strogo drži onih delova koji nisu podložni improvizaciji. Tako da ako se vi lepo pripremite, najčešće rad sa njim se svodi na razgovor. Znači, razgovaramo odakle njemu ta inspiracija, razgovaramo o tome šta bih ja gde uradila, kako, posebno znači, u domenu boja ili nekih izraženih sredstava. Tako da je sa njim vrlo zabavno, uopšte nije strog i prihvata pevačke sugestije, što je prilično retko.
Što je izuzetno, redko. Da, izuzetno redko, ali takođe, je vrlo pohvalno.
Da, takođe, mislim, i meni je bilo značajno to iskustvo, jer on prvi savremeni kompozitor živi sa kojim sam ja radila. Tako da, susrevši se sa njim, ja sam shvatila da ti ljudi uopšte nisu strogi, kako sam ja zamišljala. Ova druga dvojica Japanaca su znatno stroži, vole puno ponavljanja, vole da im izvođač na nekoliko načina izvede njihova dela pa da oni odabiraju, vole da eksperimentišu dinamikom, tako da su probe iscrpne.
Znači, možda vas tretiraju, mislim, bukvalno bih rekla, kao instrument.
Zapravo
pa
potpuno.
Pa sad, znači, da probamo ovako, da probamo na drugi način, pa šta se kompozitoru desi. To je, naravno, jako zanimljivo. Imate interesantnih priča sve dok smo se pripremili za ovaj razgovor o nekim bojama, ali to nećemo sada o tome. Zanima me gde ste održali koncerte? Znamo u koja dva grada, koje su sale bile u pitanju?
Kada je u Tokio reč, u pitanju je jedan stari centar koji ima renome poput našeg Sava centra u smislu estetike, ali u smislu tradicije nalazi se u okviru sklopa muzeja, njihove muzičke akademije, zove se Tokio Bunka. Takođe, veoma mi bilo zanimljivo što su se oni prisjetili da su neke moje kolege, ukoliko smijem da kažem kolege, neke dive i neka izvanredna gospoda tamo nastupali iz bivše Jugoslavije i sadašnje Srbije, tako da je poštovanje na osnovu njihove reputacije bilo zaista onako izraženo. A u Nagoji sam nastupala u jednom privatnom studiju, zove se Haru, to je bio koncert posvećen zapravo odabranim ljudima koji generalno uživaju neku specifičnu kulturnu reputaciju u samom tom industrijskom gradu. Zapravo.
Kako izgledaju ti prostori? Znači, studio i jedna sala.
Da. Pa, meni je prošli put bilo veoma interesantno kada su mi toki rekli, znate, nastupate u jednoj maloj sali. Ja kažem, lepo. Dobre. I sad ja onako već vizualizujem kako izgleda na mala sala u Tokiju. Ja dolazim tamo, ono, 4000 mesta. I ja kažem, lepo, zanimljivo. Zadovoljit ću se malim salama, da, u Tokiju. Ovom prilikom ovo je bila stvarno jedna ogromna sala. Ona prima 25.000 gledalaca i zapravo izuzetno je rešena, jer vi ne vidite nigde da je to bilo kakav koncertni prostor. Sama scena je veoma, kako kažem, lako promenljiva. Samim tim je ovog puta scenski dizajn bio prilagođen nekom koncertu,
koncepciji.
Arhitektonski ništa, kažem, specijalno, to su redovi koji se onako na nekoj blagom uzvišenju ređaju u polukrugu, amfiteatarskom tipu, poput Greka. A ovaj koncert u Nagoji je zapravo u jednom neobičnom studiju. U kom smislu studiju, uopšte nema veze sa idejom, da, nema veze sa tonskim studijom, već sa jednom privatnom rezidencijom. Ljudi koji su poreklom iz Evrope i koji su odlučili da tamo naprave neki svoj kulturni centar tako što će pokušati da naprave repliku jedne od evropskih katedrala. Tako da zapravo je taj studio kao da ste ušli u neki oltarski prostor, jako je onako visok i prilično intiman, s druge strane zato što prima samo 50 slušalaca. Tako da se svaki udah i svaki...
Intimno grandiozan.
Intimno grandiozan. Hvala te.
Stvarno. Eto, nešto malo smo izmislili. Dijana, napravit ćemo malu pauzu što se razgovore tiče. Doneli smo muziku po vašem izboru koju ćemo poslušati. Jedan od fenomenalnih tenora današnjice, Rolando Villazon, izvešće Ariju Krude Furije iz Hendlovog Xerxa.
Di abissi, aspergetemi da dove aspergetemi da dove fuori di abissi. Crude foglie degli orri di abissi, aspergetevi da treno, aspergetevi da treno, da treno, aspergetevi, crude foglie, crude foglie degli orri di abissi, aspergetevi da treno. E il sole si eclissi, a quest'ira che sfida il mio seno, a quest'ira che sfida nel seno, che sfida nel seno, nel seno. Foglie degli orri di abissi, aspergetemi, aspergetemi, aspergetemi da travere, no, aspergetemi, crude furie, crude furie degli orri di abissi, aspergetemi da travere, no. No, crude foglie degli orri di abissi, crude foglie degli orri di abissi, aspergetevi da traveno, aspergetevi da traveno, da aspergetevi, crude foglie, crude foglie degli orri di abissi, aspergetevi da traveno.
Čuli smo Rolanda Viljazona, Ariju Krude Furije iz Hendlove opere Xerks. Naša današnja gošća je Tijana Đuričić. Nastavljamo razgovor o fantastičnom Japanu. Ono što mi se dopalo je kod Japanaca je ta organizovanost na jednom zavidnom nivou, no očigledno da oni imaju nekih svojih mana.
Meni je potpuno impresivno kako njihovo društvo funkcioniše. Osim što je sve onako bezbedno i čisto, sve je toliko precizno i tačno da vi tamo uopšte potpuno vam se promeni svest. Tako da morate i vi da budete tačni, ali to nije neka tačnost u domenu 5 do naših akademskih 15 minuta, nego u sekundama. Tako se vozovi kreću, tako se najavljuju koncerti i tako dalje.
I mislim da to nikada kod nas neće moći da zaživi ikada.
Iskreno i ja isto.
Ja isto ne vjerujem u skladu sa našim temperamentom. Mislim, generalno sa našim, ne muzičarskim temperamentom, ali pogotovo muzičarskim.
Ali sa jedne strane to je vrlo ugodno, jer vam onda daje neki prostor da vi možete da budete slobodni u okviru određenih granica. Međutim, moram priznati da ponekad mogu da budu veoma isključivi. Sad ne treba generalizovati, ali eto, moje iskustvo je bilo veoma neobično. Trebalo je da se organizujemo na sceni nekako tehnički direktor nam je postavio markere ko će gde da stoji, da bi između ostalog i snimak bio dobar. I na samoj probi kostima dirigent nije nosio obuću koju će nositi na koncertu. Te je nakon nekoliko sati on obuo cipele, lakovane sa potpeticom i potpuno meni blokirao pogled na gospodina koji je svirao trubu i koji je bio neophodan da bi imao bitnu deonicu. U stvari više su moji upadi njemu bili potrebni nego moje, a nekako akustika to nije dozvoljavala i onda sam se ja diskretno okrenula, pomerila 2 cm. Nakon pauze tehnički direktor je došao i ozbiljno onako jednim strogim, da kažem uvređenim glasom, mene pitao zašto ste se vi pomerili? Ja kažem onako potpuno prestrašena, ja mora da je sada neka katastrofa, snimak propao, užas, ništa se nije čulo, to je neka rupa na sceni. Kažem, ja, šta je bilo? snimak je odličan, sve je u redu, ali mi se tako nismo dogovorili. Ja onako, sad ne znam da li da se nasmejem u momentu ili da počnem da trepćem i da se pravim onako.
Da se izvinjavate, to je najbolje.
Izvinila sam se. Tako da potpuno ste u pravu. Ali, na primjer, evo jedna nemuzička paralela, taj njihov najbrži voz Shinkansen, koji između ostalog vodi od Tokija do Nagoje, ima rezervisana sedišta i nakon napornog koncerta i ukočenih leđa ja odlučim da ne sedim na svom mestu koji je bio dobre klase, već na nekom poslednjem redu, da bi konduktor došao i rekao, ne, morate da odete na svoje mesto. Ja kažem, zašto, voz je prazan. Pišu vam tamko kartama, nemojte da zovem policiju. I tako ja ispadam jedna necivilizovana Evropljanka, da vam kažem, u toj zemlji red.
Ne znam što da vam kažem. Red radi disciplina, važi kod njih i to je što je. Nema da se menja. Kakva je publika u Japanu?
To je moje narodno iznenađenje. Iako ovo je moj drugi put u Japanu, ja se nekako svaki put iznenadim vrlo pozitivno, ali opet se iznenadim. Publika je veoma disciplinovana, svi dolaze pola sata ranije, pripremljeni su, znači znaju i kakav će program biti i ko će pevati. Ako već nisu odslušali dela, raspitaju se šta se dešava tu. I oni počnu u tihovanju već da budu 15 minuta pre samog početka koncerta. Nakon toga nastupi potpuni muk i vi do prvog aplauza apsolutno niste svesni da li ima nekog u publici ili ne, pošto su, jel te, svetla ugašena. Nemate nikakav, kako bih rekla, odgovor. Niti energetski, niti zvučni.
Na engleskom se to kaže feedback.
Na engleskom se to kaže feedback. I tako ja onako zgranuta sva razmišljam, jao Bože, ovo se njima ništa ne dopada. Kad eto, gromoglasnog aplauza. Svejedno, to mene nešto nije uverilo. Ja posle toga priđem i sad malo ovim kolegama, malo ovim ostalim pancima postavim par pitanja. Šta vi mislite? Ne, to je kod nas prirodno i to je izraz poštovanja. Znači, nas su učili da mi ne smemo druge ljude da uznemiravamo nikako. Posebno vas, kad se na sceni, mi moramo stalno da se kontrolišemo, da svoje osjećanja stavljamo sa strane, da bismo vama dali slobodu da se potpuno izrazite. A posle možemo da dobijemo tu dimenziju da izražavamo ono svoje oduševljenje ili svoje negodovanje.
Da, pretpostavljam da je to nezgodno, naročito, ja ne kažem da je beogradska ili srpska ili evropska publika necivilizovana, daleko od toga. Ali uvek postoji taj neki lepi prirodni šum, nešto kao John Cage, što bi voleo u svojim kombinacijama, koji zapravo i predstavlja neku prisutnost publike. Sigurno da vam je bilo jako, jako čudno da ne čujete nikakvo šuškanje ili disanje ili kašljanje, to je.
Verujem da je to stvarno stvar navike, ali nekako smo mi Evropljani u tom domenu, ja mislim, malo razmaženi, jer mi smo navikli da tako, kažem, ekstrovertno razmenjujemo osjećanja, posebno ako nam se nešto dopada ili baš ekstremno ne dopada i kad je to nekako javno. Pa uopšte nije čudo da sad neki Nemci tamo udaraju nogama u pod ili neki Srbi zvižde i tako dalje. Ne nužno kao odraz necivilizovanosti.
Naravno.
Meni je bilo veoma čudno. A takođe baš mi je bilo čudna tema boja i svega kako oni zapravo slušaju muziku. To mi je bilo najneobičnije, moram priznati. Jer ovaj koncert u Nagoji, on je bio sastavljen iz dva dela. Jedan deo su bila dela evropskih kompozitora koje su uključavale neka vrlo popularna dela, sigurno svima prepoznatljiva, a drugi deo su bila dela savremenih srpskih kompozitora. I meni je bilo fascinantno kako oni uopšte nisu reagovali na te kompozicije, na te melodije i harmonije koje su svuda poznate i koje uglavnom publiku na mojim koncertima dodirnu. Znači, to se ili osete ili oni pokažu. I kada sam ih posle pitala i na samom koncertu, osjećaj me je nekako vodio u tom domenu da su oni potpuno navikli svoje uši na nešto drugo. Naime, iako oni takođe imaju taj japanski pop i znači sad u ovom vremenu globalizacije i demokratije, sve je dostupno,
muziku,
sve možemo da konzumiramo, oni su nekako usmereni na to da više slušaju boje, da slušaju nijanse, da se puste glasu. To je bio moj osjećaj. Znači, meni jedan čovjek rekao, ja sam se zaljubio u tu vašu frazu. A fraza je bila, mislim, prelepa fraza u dinamičkom smislu na jedan vokal. Znači, kada vi otpevate, na primjer, nešto što svi znaju i prepoznaju poput jedne granade, i otpevate jednu lepu frazu koja se gubi u etru, većina Evropljana bi se odlučila za granadu, bez obzira na ukus. U svakom slučaju, meni je to bilo toliko nekako tajno i toliko mi je pružilo neku mogućnost da sebe drugačije slušam. Mislim da je to baš bogatstvo jedno.
Naravno.
Da.
Da čujemo kako drugi slušaju klasičnu muziku koja im nije tradicionalna svakako.
Da.
Oni u poslednjih koliko, možda 100 godina imaju odličan dodir sa evropskom muzikom i naravno imaju izuzetne muzičare.
Da, oni imaju velike mogućnosti u stvari da šalju svoje mlade muzičare ili studente u Evropu,
da.
Jer im ekonomska situacija dozvoljava da zapravo mogu da priušte časove kod najboljih profesora ili koncerte u najboljim salama. U tom domenu su oni povlašćeni, ali i dalje meni je bilo interesantno to što su zadržali neku vrstu strahopoštovanja koje se možda ne vidi dok su oni u Evropi, ali čim se vrate u Japan, oni uvek daju nekako prednost evropskim muzičarima kada je klasična muzika u pitanju.
Dijana, poslušat ćemo po vašem izboru Masneovu elegiju u izvođenju Renate Scotta. Masneovu elegiju čuli smo u izvođenju Renate Scotta.
Susretanja. Susretanja.
Februar u Madanijanumu, drame, tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, ispovest Dmitrija Karamazova, Frida Kahlo, balet, Severna bajka, hit musical Rebeka, novo, program za mlade, operice, Kopriva Kopriva i Čarobna frula. Obezbedite vaše ulaznice na vreme. Madanijanum je doživljaj.
Priprema.
Pozor.
Fest.
Od 22. februara
do 3. marta
najbolji filmovi sveta u dvoranama
Sava centra, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda
i u bioskopu Fontana. Međunarodni filmski festival u Beogradu.
Najbolji filmovi sveta.
41. fest. Eko.
Susretanja. Susretanja. Susretanja.
16:35, nastavljamo zanimljiv razgovor o Japanu sa sopranom Tijenom Đuričić. Osim što ste izveli dva koncerta, imali ste i predavanje. O čemu?
Predavanje je bilo o iskustvu srpske muzike. Naime, iako je definisana tema bila srpska savremena muzika i management u domenu klasične muzike, nekako se mene činilo, s obzirom da su slušaoci bili ili studenti ili profesori fakulteta u Nagoji koji su se bavili kompozicijom i pevanjem, koji se bave kompozicijom i pevanjem, da bi u stvari možda njima najzanimljivije bilo kako mi to ovde živimo, šta mi to slušamo i odakle je naša muzika nastala, kakva je nekako situacija i u našem školstvu i u našim potencijalnim karijerama ili u našim karijerama ili u institucijama, mogućim festivalima. Jer zapravo kod njih sve drugačije funkcioniše. Ukoliko jedan, na primjer, operski ili koncertni pevač želi da ima svoj recital, on mora da angažuje dve menadžerske agencije. Jedna menadžerska agencija koja će mu obezbediti prostor i koja će najaviti koncert, i druga menadžerska agencija koja će dovesti publiku. Znači, on sam ne sme da zakupi prostor, niti da organizuje publiku, da, a opet on takođe mora da pronađe sponzore koji će njemu dati honorar, koji će mu omogućiti bilo šta.
To znači od trećih osoba u stvari potražuje.
Tako da je veoma kompleksno biti japanski muzičar u Japanu i jedino kako oni na neki način mogu da dobiju povlašćeniji položaj jeste tako što će se proslaviti u Evropi ili Sjedinjenim Američkim Državama i onda kada se vrate tamo ipak dobiju malo bolji tretman u domenu toga da ih sponzori više vole, cene i prepoznaju. Pa onda možda nekad oni utiču na ovaj proces organizacije.
Naravno, situacija je sigurno drugačija kada dođe neki evropski, američki ili bilo koji drugi umetnik, onda dobije sve na tanjiru, što bi se reklo. Znači, sve je organizovano.
Ja mislim, kada mi spominjemo taj daleki istok, da li je to Japan, Kina ili neke druge zemlje, uvek se govori o nekim odličnim uslovima, dobrim produkcijama, boljim honorarima nego u Evropi. I svakako mi se čini da su oni tu tradiciju započeli sredinom 20. veka i nastavili je. E sad, kako izgleda ta selekcija, to je opet jedno diskutabilno pitanje stvarno, ali mi se baš mogu vam reći svidelo i jako je prijatno kada dobijete neku vrstu poštovanja kako možda ne očekujete ili u mom slučaju ja nisam očekivala, a kako inače ne dobijete. To je pre svega neko elementarno ljudsko poštovanje, nema veze sa umetnošću, koje je na jednom više mnogo nivou nego bilo gde na svetu, i ono što se karikirano govori Japancima da se ono ih zahvaljuju i da se stalno klanjaju, oni zapravo to stvarno i misle. Tako da je to je jako ugodno. A onda posle, ukoliko pokažete bilo kakvu dozu i razumevanja i nekako svojim umetničkim jezikom im se obratite tako da uspete da ih inspirišete, onda to zapravo potpuno dobije neke nove dimenzije kakve ja do sada nisam nigde iskusila. Prosto nisu te dimenzije značajnije ili bolje ili poželjnije, ali su drugačije. Upravo, mislim, to se nadovezuje možda na onu priču o bojama i na to da su Japanci tako, znate, prilično introvertni, povučeni i stidljivi. Nakon tog predavanja u Nagoji oni su bili prepuni pitanja. Bilo mi je toliko zanimljivo, eto, kako mi totalno drugačije organizamo koncerte, eto, kako naši kompozitori drugačije čuju muziku, eto, kako je ipak kod nas jednostavno doći do neke savremene muzike i da kompozitori su vrlo željni da izvođači učestvuju u prezentaciji u stvari njihovih dela. Kod njih je to opet malo nekako drugačije, jer japanski kompozitori se trude da doberu neke druge izvođače, ne japanske, ne zato što njima fali virtuozitet ili emotivnost, već prosto zato što u tom nekom scenskom domenu, možda baš u ovim vokalnim praksama, nemaju takav efekat kao prosto ljudi iz Evrope ili Sjedinjenih Država.
Sigurno je bilo i komplikovano odgovoriti na sva ta pitanja, zato što, evo, ja sad razmišljam da li bih umela na pravi način da odgovorim. Zašto je nešto tako?
Ja apsolutno se ne osjećam, kako da kažem, pozvanom, niti da sutim, niti da nešto... Prvo, nisam muzikolog po profesiji, znači ovo predavanje se svodilo na moj istraživački rad, na moje 10-godišnje iskustvo kao izvođača, da, i na prosto jedan zdrav razum. I nekako nije moja ideja bila niti da da laskam našoj umetnosti, niti da je unižavam, već samo da je predstavim. I onda kada su oni krenuli da me zapitkuju, ja sam bila potpuno onako šokirana, jer su mi svi rekli, ja, nemoj da se uzrujevaš, ako ne postavlja pitanje, to je ovde normalno. I ko, baš profesor i kolege iz Nagoje, nama nikad studenti ne postavljaju pitanje. I odjednom kreće diskusija od sat vremena, ali prosto ja uvek nekako kad nešto ne znam, ja kažem da to ne znam i da kad budem dobila informaciju, ja ću da im pošaljem. Na svu sreću toga nije bilo puno, ali mislim da ih je u stvari najviše zanimalo kako bi oni nekada mogli da dođu i malo iskuse neke naše eventualno folklorne ritmove, jer je to njima potpuno strano i, na primjer, i interesantni su im bili ti mešani ritmovi koji su, da, za ovo našo balkansko podneblje. Da, da, da.
Ono što je interesantno u vašoj biografiji jeste da ste završili više fakulteta, to naravno mene uvek fascinira, završili ste fakultet političkih nauka, između ostalo završili ste solo pevanje, to je, ali kažem, u ovoj emisiji to je primarno.
Pa, meni ako ovog godine malo prolaze, to sve manje i manje izgleda zanimljivo i značajno. Nekako ja sam te sve škole završavala jer mi je to sve bilo jako zanimljivo, jer sam voljela da učim, jer sam po prirodi radoznala i pevanje je od uvek bila moja najveća ljubav. Međutim, realnost i nekako sugestije roditelja i prijatelja su išle u tom drugom smeru, u smeru i novinarstva i menadžmenta u kulturi i umetnosti, prosto i nekako su oni možda imali realni uvid od čega bi se moglo živeti u budućnosti. Tako da je i dalje situacija ista, ja sve svoje poslove dobijam zahvaljujući ovim drugim profesijama, a pevanje je najveća ljubav, ali ne u smislu sad nekom amaterskom, nego u smislu, da, nego u smislu najveće pasije, onoga što mene najviše uzbuđuje.
Da li to znači ako ste završili menadžment u kulturi da vi možete sebi da organizujete koncert u Srbiji?
Pa zapravo ili to samo sve moje koncerte bilo gde, izuzev ovog u Japanu, uz saradnje različitih kulturnih institucija koje su, jel te, mi ustupile prostor, sam organizovala sama. Izuzev nekoliko koncerta tokom studija. Ne, ja ovo ne kažem da zato što je to nešto posebno, jer je u Srbiji jedino moguće da vidite, budete muzičar koji sve radi. Znači, to što ste vi muzičar, to se podrazumeva i svakako će vas neko pitati, mislim, ko nije možda iz naše branše, a šta ti stvarno radiš? Mislim, posebno kad ste pevač.
šta ti stvarno sviraš?
Da, a drugo, čini mi se da mi odavno smo već svi producenti, a onda smo morali da postanemo i ličnosti koje se bave marketingom, a sad se tu nekako, da kažem, nagomilavaju još neki drugi zadaci koje moramo da obavljamo, ali čini mi se da to samo nas nekako razvija. Volela bi da mi možemo da se pohvalimo nekim koncertnim agencijama ili drugim agenturama koje bi nam olakšale život, jer ipak muzika zahtjeva jednu potpunu posvećenost i kada to prepoznate, onda vam je žao što gubite vreme na bilo šta drugo.
Ali mislim da je to zanimljivo. Ja sam se apsolutno ispraksirala u lepljenju plakata. Mislim da sam tu jedan od najboljih.
Da, zaboravila sam potpuno te, znači, prateće elemente kao dizajniranje plakata, lepljenje plakata.
I to je simpatično. Mislim da na svu sreću da smo mi muzičari nekako širokog srca. Ja barem doživljavam svoje kolege na taj način, pa nećemo ništa primiti previše loše k srcu i bit ćemo veseli.
Moram da vam priznam, ja tek kada sam se nekako isključila iz muzičkog okruženja radeći ove druge stvari, shvatila sam da mnogi ljudi imaju različita interesovanja, različite sposobnosti, ali da samo umetnici, ne nužno muzičari, ali kao muzika je nama najbliži jezik, pa zato kažem muzičari, imaju tu neku slobodu da mogu i intuicijom i emocijama da svakodnevno bivstvuju. I mislim da to je veliko jedno bogatstvo koje oni nužno vremenom prestaju da budu svesni jer su u tome. I to se podrazumeva i okruženi su takvim ljudima. Ali vi kad odete, na primjer, u neku strogo poslovnu sferu, ekonomsku i tako dalje, vi vidite koliko ti ljudi, zapravo kad bi imali samo jednu od tih dimenzija koje imaju muzičari, bi bili opušteni, srećni, ispunjeni ljubavlju. Tako da mislim da je pravo bogatstvo.
Najvažnije je da se mi bavimo sad da li imamo od toga neke monetarne satisfakcije ili ne, poslom za koji smo se školovali i koji volimo. Mislim da je to velika prednost nas muzičara u odnosu na, na druge branše i na druge zaposlene ljude, pogotovo u ovom gradu i u ovoj zemlji.
Verujem da ste u pravu. Svakako bismo mi svi bili srećni i da od toga možemo i lagodno da živimo.
Na samom kraju našeg razgovora poslušat ćemo izvođenje Renate Scotto. Tijena, da li vas očekuje neki koncert zanimljiv u budućnosti, bližoj?
S proleća bi trebalo da imam dva koncerta. Jedan je u organizaciji Kulturnog centra Beograda, drugi je u organizaciji Druženja muzičara u Skupštini grada i u Artgetu. Jedan će biti posvećen savremenim srpskim kompozitorima, a drugi će biti onako šarenog repertoara. I očekujem jedan koncert u septembru u Parizu, tako da se nadam da će tu program biti potpuno nov nakon jedne letnje pauze.
Da, emisija Susretanje će to svakako ispratiti. Tijena, hvala vam puno što ste izdvojili vreme i bili naš današnji gost.
Hvala vam puno, te baš sam uživala.
Nema na čemu, želim vam puno lepe inspiracije za buduće koncerte. A sada ćemo poslušati, dakle, Renatu Scotto, koja će izvesti ariju iz Masneove opere Safo.
Poštovani slušalci, pozivamo vas da dođete večeras u Galeriju Srpske akademije nauka i umetnosti u 18 časova. Nastupit će dve mlade pijaniskinje u duu četvororučno, Marija Golubović i Mina Ristić. Na programu su dela Stravinskog i Sergeja Rahmaninova. I bilo je to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu i na istoj frekvenciji. Iz studije prvog programa Radio Beograda u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno!